Gepdiýen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şuňdur Lewa operatoryň ekrançylyk meýdanlaryna pawtygy möhümi we güýlük buda ýekşmeýsimi dowam edýär. Şeýlede şaýlar ogyna taýýarlyk görýär. Ýöne bu işleriň bir bölegi oba hojalyk tehnikalaryna zerur bolan dizel ýanygyzynyň ýetmezçiligi sebäpli päsgelçiliklere sezewar bolýar. Bu aralykda ýerli neşirler ýurdun ýanygyç eksportlary barada habar berýärler.
18-nji oktýabrda Şaýlar ogyna girişmek barada görkezme berildi. Emma tehnika berilmeýär. Täze tehnikalardan diňe pagonly adamlaryň himayetkärlik etmegini peýdalanyp bolýar. Ýöne her kwagtda ýangyç gatçylygy zerarly hiç kimde tehnika ýok. Biz nädip şaýlyny ormaly?
Diýip dargana tetrawynlar bolan bir ýerlik häriňe çazatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet medpugatyna görä vilayet häkimi Gunnagor Sewti ýetişdirilen şaýly hasylyny gysga wagtda ýygnap döwlet harmanyna tapşyrmak üçin zerur işleriň geçirilýänini aýdýar. Şeýlede vilayet häkimi Rahly Sewtlerde şol sanly Lewa vilayatyna oba hojuluk tehnikalarynyň we guralarynyň netijeli işledilýänini aýdýarlar.
Pagtanyň bir bölegi öňler tehnikalar bilen ýygylýardy. Ýanyt ýok. Şol sebäpden Paltı mövsümünü yatımlık çekilen işgarların sahanını arttırmak varada velayet hakimliğinden buyruk veriliptir.
Deyip çarcı ve sayet etraplarından olan bir neçe kârine çadatık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşükte aytti. Türkmenistan'ın hükümeti paltıçılık buduğunu mezburu rahmetten peydalanmakta ilgilerle tanqit ediliyar. Yine hakimiyetler bu tanqitlere kulak kavurtmayar. Bulardan başka da Ami Derya'nın yakasına yerleşen Gunnagor vilayette beylikü obu hozuluk ekinler bilen bir hatarda her yıl 13 min gektar meydanına devlet tavsırığı esasına şale ekini östürüp yetiştiriliyar. Geçen yıl bu vilayette 10.200 gektar meydana şale ekilip şolordan 3.000 gektardan Gowrak ekrançylyk meydany Çärjew etrawyna şaly ekinine bölünüp berildi. Geçen ýyl bu vilayatda 47.000 tonadan gowrak şaly hasyly ýygnalyp alyndy. Lewa vilayaty bilen bir hatarda Daşowd vilayatynyň hem müňlerçe hektarlyk oba hojuluk ýerleri şaly ekinine bölünüp berilýär. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasyl möhümine ýanygyç gytçylygy öz ýaramaz täsirini ýetirýär. Halyç we Kerke traplaryna şaly ösdürip ýetiştirýän daýhan hojulukларynyň agdalary hem hasyl ýygnalanan tehnikalara dizel ýanygyzynyň ýetmezçiligi diýenini aýdýarlar.
Bizim etrafımızda 15 çemesi iri şalçı dayxan hocalık var. Solordan 2 tanesi öz tağırlaları bilen yanıgız tapıp teknikaları işledip görürler.
Deyip halaç etrafından olan bir kerenine çaydiyar. Bu aralıkta Sevit yaşayıcıları yerli neşirlerde yurdun yanıgıç eksportlarla bağlı çıkayan xabarlara geng alıyarlar.
Velayette 7 yanıgıç yetmesiliği doğam ediyar. O hocalık teknikalarına yanıgıç seri işleri yetmesiliği ediyar. Bu aramadan hükümet dizel yanıgıcını daşarı yurtlara eksport ediyar.
Deyip Levapri yaşayıcı yan yakında yerli neşirlerde çarpılan son xabarların birini Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen paylaştı.
Daşarı yurt puluna birleşen Arap Emirliklerinin, Oğuzistan'ın ve Özbekistan'ın İşeğur toporları Türkmenlevit Devlet Komitetinin kerhanalarına önürlen dizel yanıgıcını satın alıptırlar.
Deyip Azatlık'ın sohbetdeşi Ceyhun.net News saytına 15. oktyabrda çap bolan xabarın mazmununa salgılanýar.
Türkiýanyň telekeçilerinin satın alan paýta süýümini hem goşanyňda daşary ýurtlara satylan dizelin we paýtanyň umumy bahasy 23 milyon dollardan hem aşypdyr.
Deyip Lewapli ýaşaýjy aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri welaýatyň Türkmen Günnugory hepdelik gazetine we Ceyhun.net News habar saýtyna daşary ýurtlara eksport edilýän ýanygyç terişdeler barada başga da habarlaryň bolanyny aýdyp öz ýurtlaryna ýanygyç ýetmezçiligi dowam edýän mahaly özgä ýurtlara ýanygyç terişdeleriniň eksportlarynyň artdyrylmagyna özlerini geň alýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu sebepde dowam edýän dizel gytçylygy we bu ýagdaýyň oba hojuluk işçilerine ýetirýän täsirleri barada welaýat häkimliginden täsir alyp bilmeýär.